Verið velkominn í þáttinn Túlkun táningamáls. Í þessum þáttum leitast því við að útskýra götumál, slangurirði og aðrar málískur sem táningar temja sér í íslenskum veruleika. Við hlýðum á úling og þar á eftir þýði ég merkingu setningarnar. Kafli nr. 2. Hvað gerist í málfæri úlings þegar hann byrjar að hlusta á blámannamúsík? Gjörðu þau svo vel.
Hey Múta! Ég þarf að yfirgefa krippið. Ég að fara að shoot some mofos and stick it in some hoes nearby.
Móður mín, ég þarf að fara niður í félagsmiðstöð til að kynnast ungum stúlkum. Áttu nokkuð gúmmíverjur til að lána mér?
Hey, maður niggas í skólanum er alltaf að representa eitthvað annað klan en mig. Alltaf að disrespekta mig og svona.
Og ég þýði. Þessi setning er angurvært kall á hjálp. Barð þitt er lagt í eineldi í skólanum.
Jó, jó, jó! Hvað með þetta funky grub? Maður krabba bara annað pleit að fá sér sessara, bjatsch!
Og ég þýði. Móður mín, ég ekki ánægður með kvöldmatinn. Ég að hugsa að fá mér morgunkorn í skál.
Herra pappi, maður nokkuð grípa lóræturinn í kvöld og krúsa with my homies nýr í bæ. Vilt maður bomba ginnar og bóna lifirina? Það nokkuð leið.
Og ég þýði. Faðir minn, maður fá bílinn lánaðan í kvöld. Ég vil líklega fullur að keyra og þú verður að ná í mig niður lögreglustöð.
Fau, ég get ekki börst að keppi þetta helvíti sjónvörð, maður. Það vantar allt krónikið innan hund. Flippaði fjassaran maður grændi, maður.
Og ég þýði. Móður mín, ég komið leið á kastljósi og maður er nefndur. Gætið þú skiptið vera á sjónvarstöðuna, MTVF, og leift mér að njóta dálítillar sýpilju. Nú hefur við hlýtt á úlingamál og ég vona allir hafa lært af. Bíat, bíat, móðið þín er feit hóra sem er langar að nauðga í húsasundi. Takk fyrir mig, nauðgaði afaðinum. Fuck you, motherfucker. Góða nótt. Bíat, bíat, bíat. Amma Snoop Doggy Dogg. Góða nótt.